Халык жыры, халык күңеленең күзгесе.
Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Халык киләреннән сөйләгән концертыбызны башлыйбыз. Нәфисә Васильева язмаларын тыңлагыз. Әлилә, Мәлилә. Чибер кызга.
Oh. шашын кара, көзіңді кара сенің, сенің көзіңі қарасам, елірегім яна менің, қалыма бақтасын ұйылы, тәрәзілерегі тұры, әлі сенға беріңді, бүтін дүнияның нұры.
Мәдинәкәй, Миңғол Ғалиев жырлый. Шума үрдік, шума қыз, Курайда Мөдәрис Сәйфетдинов уйный.
Халык җыры, халык күңеленең көзгесе. Татарстан радиосы дулкыннарында татар халык җырлары.
Ак бирчәткә, Пания Туишева һәм Шамил Әхмәтҗанов җырлый. Ал Зәйнәбім, Сәйіт Рейнбеков жырлый. Эх, шибер кыз икен. Вафира Гызатуллин язмасында тапшырабыз.
Bizim ağlar
Qarşınının qaraları İskender Bigtahirov yazmasında tapşırabız. Сіз халық күйлерінен түзілген концерт тыңдадыңыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирге шықты.